Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Σοφία Σακαλή φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ακούμε ήδη μια σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα από το soundtrack της ταινίας 1968, διότι αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για αυτή την σπουδαία ταινία που προβάλλεται αυτές τις μέρες στις ελληνικές αίθουσες. Είναι η νέα ταινία του Τάσου Μπουλμέτη, 1968, σκηνοθέτη της θριαμβευτικής επιτυχίας «Πολίτικη κουζίνα» το 2003 και του «Νοτιά» το 2016. Η ταινία 1968 επικεντρώνει σε έναν πραγματικό άθλο, περιγράφει το αδύνατο που έγινε δυνατό μέσα από ένα μοναδικό αθλητικό γεγονός που έγραψε ιστορία και ένωσε μέσα σε μία νύχτα ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια ιστορικο-αθλητική ταινία η οποία έχει ως κεντρικό άξονα την επικίνδυνη της ΑΕΚ επί της Σλάβια Πράγας και την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού κυπέλου μπάσκετ από ελληνική ομάδα πριν από 50 χρόνια, το 1968, συνθέτοντας παράλληλα έναν πολύχρωμο μικρόκοσμο αλλά και τον καμβά μιας συγκλονιστικής εποχής και μιας ολόκληρης χώρας. Πρόκειται για ένα συνδυασμό μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που αφηγείται με έναν πολύ συγκινητικό και τρυφερό τρόπο τον θρυλικό αγώνα στο Καλλιμάρμαρο που παρακολούθησε ολόκληρη η Ελλάδα από το ραδιόφωνο και πάνω από 80.000 άνθρωποι από κοντά, αριθμός ρεκόρ για τα παγκόσμια αθλητικά δεδομένα. Μια ιστορία εθνικής ανάτασης που έχει να πει ωστόσο πολλά περισσότερα από έναν αγώνα, διότι είναι η χρονιά που συνδέεται ίσως περισσότερο από κάθε άλλη με ριζοσπαστικές αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία του κόσμου αλλά και της Ελλάδας, με κοσμοϊστορικά γεγονότα που συνέβαιναν παράλληλα, προηγήθηκαν ή ακολούθησαν. Στην ταινία παρακολουθούμε την εξέλιξη εκείνης της ιστορικής νύχτας καθώς και αφηγήσεις παικτών των δύο ομάδων, ενώ παράλληλα ξετυλίγονται αστείες και συγκινητικές ιστορίες οι οποίες αποτυπώνουν το κλίμα της συγκεκριμένης εποχής για την Ελλάδα που βρίσκεται υπό τον ζυγό της Χούντας και του πολιτικού αναβρασμού και παγκοσμίως είναι η εποχή των μεγάλων κινημάτων αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας. Μέχρι το τέλος εκείνης της θρυλικής βραδιάς, η ιστορία της Ελλάδας θα αλλάξει για πάντα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με την ιστορία του κόσμου έως το τέλος του 1968. Γενικότερα, η ταινία αποτελεί μια περιγραφή όχι μόνο του αθλητικού εκείνου αγώνα, αλλά πολλών παράλληλων αγώνων, κοινωνικών, πολιτικών και αγώνων μνήμης και προσκαλεί ολόκληρο το κοινό, ανεξαρτήτως αθλητικής πίστης, να ταυτιστεί με το ρομαντισμό, την ευαισθησία και το χιούμορ της μέσα από την πρωτότυπη αυτή συνάντηση αλήθειας και μυθοπλασίας. Να μην πούμε περισσότερα, και το cast είναι επίσης εξαιρετικό, να μην πούμε περισσότερα διότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη της ταινίας 1968, τον Τάσο Μπουλμέτη, επικοινωνία με Αθήνα. Κύριε Μπουλμέτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Αν θέλετε να χαμηλώσετε κάτι, δεν ξέρω, ακούγεται σε ηχό. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Κύριε Μπουλμέτη, η ταινία έχει βγει ήδη στις αίθουσες, έτσι, ήδη από τις 25 Ιανουαρίου.
Ναι.
Έτσι, η πρεμιέρα ήταν αποθεωτική, όπως διαβάσαμε και είδαμε. Τι σας έχουν πει μέχρι σήμερα, μπορείτε να θυμηθείτε το καλύτερο, το πιο εύστοχο σχόλιο που εισπράξατε μέχρι σήμερα για την ταινία σας?
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα σχόλια που παίρνω. Κυρίως κυριαρχεί η συγκίνηση και το πιο εύστοχο σχόλιο είναι αυτό που προέρχεται από οπαδούς των άλλων ομάδων και μάλιστα φανατικούς, οι οποίοι βεβαίως είναι υγιώς σκεπτόμενοι και θεωρούν ότι είναι μια ταινία η οποία τιμάει και τη δικιά τους ομάδα. Ότι ένα σχόλιο που έγραψε και ο Νίκος Ομπογιόπουλος, ο οποίος είπε ότι οποιοδήποτε φίλαθλος, οποιασδήποτε ομάδα θα δει αυτή την ταινία, θα αγαπήσει τη δικιά του ομάδα. Mm. Το οποίο με τιμάει πάρα πολύ. Είναι, και ήταν και στόχος μου αυτός.
Να πούμε λοιπόν για την ταινία, για όσους δεν την έχουν δει μέχρι στιγμής, ποια ήταν η κεντρική ιδέα που γέννησε το 1968 και πώς προέκυψε στη συνέχεια η σεναριακή ιδέα.
Κοιτάξτε, δέχτηκα μια πρόσκληση από τον πρόεδρο της μπασκετικής ΑΕΚ, τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος με αφορμή τα 50 χρόνια από το 1968 και με την διάθεση που έχει να στηρίξει, να ενισχύσει και να αναδείξει την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, μου ζήτησε να κάνουμε μια επαιτειακή ταινία για εκείνον τον άθλο. Ήταν πολύ προκλητική η πρόταση. Εγώ στην αρχή ήμουν πολύ έτσι μαζεμένος, με ποια έννοια, ότι δεν ήμουν έτοιμος να ξαναμπω σε μια αφηγηματική ταινία, γιατί μόλις είχε τελειώσει ο Νοτιάς, παιζόταν στις αίθουσες ο Νοτιάς. Και δέχτηκα βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν μια έρευνα, κάτι το οποίο δέχτηκε ο κύριος Αγγελόπουλος. Ξεκινήσαμε μια έρευνα η οποία ούτως ή άλλως θα ήταν χρήσιμη, γιατί θα ήθελε να μείνει στην ιστορία, να έχει καταγραφεί αυτό το γεγονός στην ιστορία και στα αρχεία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει μια λέσχη ιστορίας και πολιτισμού. Mm-hmm. Και μόλις τελείωσε αυτή η έρευνα, η οποία κράτησε 6 μήνες και στην οποία μαζεύτηκαν 23 ώρες υλικού, γράφτηκε ένα σενάριο το οποίο βασίζεται κυρίως στην ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα, στην ώρα της διεξαγωγής του αγώνα, όπου συμβαίνουν κάποιες παράλληλες ιστορίες σε κάποιες ελληνικές οικογένειες και σε κάποιες παρέες Ελλήνων εκείνης της εποχής. Και συγχρόνως ξεδιπλώνεται και όλη η ιστορία της ΑΕΚ, της μπασκετικής ΑΕΚ, αλλά και με κάποιο τρόπο η ιστορία του πλανήτη εκείνη τη χρονιά.
Η αρχική πρόταση ήταν για να γίνει ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ.
Η αρχική πρόταση ήταν να γίνει ταινία μυθοπλασίας. Δεν υπήρχε ο χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν υπήρχε και... θα ήταν ένα εγχείρημα το οποίο και θα ήταν πανάκριβο και δεν θα μπορούσε να τελειώσει στους δεδομένους χρόνους. Δηλαδή, να σας το πω πάρα πολύ απλά, μια τέτοια ταινία πρέπει να ξαναστηθεί ένας αγώνας σε ένα καλυμάρμαρο στάδιο σε πραγματικό χώρο και χρόνο. Mm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πλέον τόσο εύκολα. Όλα γίνονται στο σινεμά, αλλά όχι τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα όπως έπρεπε να γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, εγώ πρότεινα στον κύριο Αγγελόπουλο το project αυτό να γίνει με τη μορφή ενός φρέσκου είδους, αν θέλετε, που ονομάζεται docu-fiction. Όταν λέω φρέσκο, είναι πολύ φρέσκο για την Ελλάδα και, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία 20 χρόνια έχει διαδίδεται διεθνώς αυτό το είδος, το οποίο είναι μία μίξη ντοκιμαντερίστικου υλικού με μυθοπλαστικό υλικό. Δεν μιλάω για τις ταινίες οι οποίες είναι σε ένα άλλο είδος που λέγεται ντοκουντράμα, στο οποίο συμβαίνει ένα γεγονός και αναπαριστάται αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Το ντοκουφίξιον πάει παραπέρα. Έχει και μυθοπλασία η οποία εμπνέεται από το γεγονός και έχει μια αυθαίρετη μυθοπλασία η οποία όμως ενσωματώνεται στην πραγματικότητα του γεγονότος, η οποία απεικονίζεται. Αυτό το είδος για μένα ήταν μια πρόκληση, γιατί ήθελα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Βρήκα την ευκαιρία στην πρόταση του κυρίου Αγγελόπουλου, του το πρότεινα, το δέχτηκε βέβαια και το στήριξε. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά εισπράττουμε από όλο τον κόσμο ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πρωτότυπο, σίγουρα για τα ελληνικά δεδομένα. Και εγώ αισθάνομαι ότι δημιουργικά με έχει προχωρήσει μπροστά, γιατί ήταν ένα πείραμα το οποίο έγινε αποδεκτό, αν θέλετε, από πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Λειτουργήσε δηλαδή.
Όντως γίνεται...
Είμαστε κοντά στα 100.000 εισιτήρια σήμερα που μιλάμε.
Μάλιστα. Γίνεται πρώτη φορά, όπως είπατε, δεν έχω υπόψη μου να έχουμε ξαναδεί αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό είδος, όπως είπατε, το docu-fiction, γίνεται πρώτη φορά στα κινηματογραφικά δεδομένα της Ελλάδας. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα όρια μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας.
Όταν λέτε όρια, εξηγήστε μου τι ακριβώς εννοείτε. Μπορώ να σας πω ποια είναι τα όρια στη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά να δώσω μια αόριστη απάντηση γενικότερα. Είναι, ξέρετε, τα όρια είναι πάντα sky is the limit. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί αυτό το οποίο παράγεις να έχει ένα αντίκρισμα, να έχει ένα αντίκτυπο στο συναίσθημα του θεατή. Στη συγκεκριμένη δουλειά, μπορώ να σας δώσω στατιστικά όρια, δηλαδή η ταινία μυθοπλασίας μέσα στην ταινία κρατάει περίπου μία ώρα και κάτι και 20-25 λεπτά είναι οι μαρτυρίες και ο κυρίως αγώνας τον οποίο παρακολουθούμε, ό,τι στοιχείο, ό,τι υλικό που κατορθώσαμε να βρούμε από τον αγώνα, τον οποίο παρακολουθούμε και μέσα εκεί πέρα εμπλέκεται η μυθοπλασία.
Ο αγώνας αυτός ήταν ένα βιωματικό γεγονός για εσάς, έτσι, πολύ πριν έρθει η πρόταση. Βέβαια. Για πείτε μας.
Τον αγώνα, ήμουνα 11 χρονών και τον αγώνα τον άκουσα μαζί με την οικογένειά μου από ένα ραδιόφωνο. Θυμάμαι ακόμη το πώς καθόμασταν, την αγωνία που είχαμε και βεβαίως τη θρυλική αναμετάδοση του Βασίλη Γεωργίου. Όταν τελείωσε ο αγώνας, εμείς τότε μέναμε στην Πεύκη, βγήκα εγώ, θυμάμαι, πήγα από το σπίτι και πήγα και βρήκα τα φιλαράκια μου που ήταν στην κοντινή πλατεία, στη 13η στάση, όπου ήμασταν τότε όλοι οι προσκοπάκια και όλη η παρέα των προσκόπων μαζευτήκαμε εκεί σε ένα ζαχαροπλαστείο και χαιρετάγαμε τα αυτοκίνητα που κορνάρανε και περνούσαν.
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι γεννηθήκατε στην πόλη και λόγω της πολιτικής κουζίνας, έτσι. Η δική σας σχέση με την ΑΕΚ, έτσι, πότε και πώς ξεκίνησε?
Η δική μου σχέση ξεκίνησε από πολύ μικρός, όταν ακόμη ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη και όταν λίγο πριν να φύγουμε από την πόλη, όταν απελάθηκε ο πατέρας μου και έπρεπε να φύγουμε, είχαμε μείνει η μητέρα μου και εγώ για να τακτοποιήσουμε κάποιες εκκρεμότητες που υπήρχαν. Και τότε οι συγγενείς μας, τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, για πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη ΑΕΚ, άντε τυχερέ, θα πας στην Ελλάδα, θα δεις αυτό, θα μάθεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο, θα δεις και την ΑΕΚ. Μου λέγανε διάφορα τέτοια. Πραγματικά εμείς όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, πολύ σύντομα από την εγκαθίδρυσή μας εδώ στην Πεύκη, με πήραν τα ξαδέλφια μου και με πήραν για πρώτη φορά στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου πρώτο είδα τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον Σκευοφύλακα, τον Πομόνη, τον Σοφιανίδη, και βέβαια άρχισα να πηγαίνω στο γήπεδο, όχι πάρα πολύ συχνά, αλλά πήγαινα, εν πάση περιπτώσει μία φορά το μήνα πήγαινα. Και βεβαίως τώρα γνωρίζω ανθρώπους, ας πούμε, που είναι συνομήλικοί μου και εκείνη την εποχή τους έπαιρνε ο πατέρας τους στον νόμο και τους πήγαινε κάθε Κυριακή και είναι βουτυγμένοι ιδεολόγοι και τέτοιους ιδεολόγους έχουν όλες οι ομάδες και αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν την ομάδα τους χωρίς να είναι φανατικοί, αυτοί που κουβαλάνε αυτό το παλιό ήθος εκείνης της εποχής. Όταν λέω φανατικοί, με την αρνητική οπαδική έννοια. Έτσι, είναι φανατικοί υποστηρικτές της ομάδας τους, αλλά σέβονται και τις άλλες ομάδες όταν είναι καλύτερες από τη δικιά τους.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε, προτείνω, το τρέιλερ της ταινίας και αμέσως μετά άλλο ένα κομμάτι από το soundtrack, το οποίο υπογράφει για τρίτη φορά σε ταινία σας η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Από ό,τι φαίνεται είναι σταθερή η συνεργασία σας.
Η συνεργασία με την Ευανθία είναι σταθερή, κυρίως στις βιωματικές ταινίες. Έχω κάνει και άλλη μία που είναι η πρώτη μου ταινία, ήταν επιστημονικής φαντασίας, εκεί δεν είχα συνεργαστεί με την Ευανθία. Αλλά στις βιωματικές ταινίες που έχουν σχέση με την πόλη, η συνεργασία με την Ευανθία είναι σταθερή και νομίζω πολύ πετυχημένη και πολύ παραγωγική.
Έτσι είναι. Υπάρχει και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά το τρέιλερ σε στίχους δικούς σας. Είναι η Βαλίτσα. Αυτό πώς προέκυψε το κομμάτι, πώς συμπεριλήφθηκε?
Κοιτάξτε να δείτε. Αν εννοείτε πώς προέκυψαν οι στίχοι, χρειαζόμαστε ένα τραγούδι, το οποίο έπρεπε να το τραγουδήσει ο Ιεροκλής. Η Ευανθία, συνήθως ο τρόπος που δουλεύουμε σε αυτά είναι ότι μου στέλνει πρώτα, γράφει πρώτα τη μουσική και τη μελωδία και εγώ προσαρμόζω εκεί πέρα τους στίχους. Τώρα όσον αφορά τη Βαλίτσα, η Βαλίτσα είναι είναι μια μεταφορά προφανώς και ένα σύμβολο και δικό μου προσωπικό αλλά και όλων των προσφύγων. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η μεταφορά της, η αλληγορία της έχει να κάνει με μια ερωτική αποχώρηση, αν θέλετε, από μια σχέση, και προσπάθησα να μιμηθώ το ύφος των λαϊκών τραγουδιών, των παιχνιδιάρικων ερωτικών τραγουδιών εκείνης της εποχής. Η βαλίτσα για μένα είναι ένα φετίχ. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος δερματίνων ειδών, πουλούσε βαλίτσες. Και στο νοτιά, αν θέλετε, τον ενσαρκώνει ο ταξιάρχης Χάνος. Υπάρχει ένας καταστηματάρχης ο οποίος πουλάει βαλίτσες. Μεγάλωσα μέσα σε βαλίτσες. Ξέρω πολύ καλά πώς τις πουλούσε ο πατέρας μου. Έτσι πήρα μαθήματα στοιχειώδους εμπορικής συναλλαγής για τις βαλίτσες. Τι είναι το καλό, τι είναι το κακό, πόσο μακριά μπορεί να πάει, πόσα χωράει, πότε φτύρεται, πώς ενισχύεται, εάν σου πάει, αν δεν σου πάει, αν είσαι άντρας τι κρατάς, αν είσαι γυναίκα τι κρατάς, τι είναι της μόδας και διάφορα τέτοια. Έχει έναν κόσμο από πίσω η βαλίτσα. Τουλάχιστον οι βαλίτσες που πουλούσαν εκείνη την εποχή, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχε πολύ μπλα μπλα, ξέρετε. Τώρα πας σε ένα μαγαζί, βλέπεις μία, ξέρετε, ο πελάτη και κοιτάς περισσότερο τη μάρκα. Και λες, α, αυτή είναι, ξέρω εγώ, Samsonite, η άλλη είναι Delce, η άλλη είναι δεν ξέρω εγώ τι. Εκείνη την εποχή υπήρχε πάρα πολύ μπλα μπλα και ήταν και πολύ ωραίο και ήταν και πολύ ωραίο αλυσβερίσει αυτό το πράγμα, ας πούμε, για το πώς θα πουλήσεις τη βαλίτσα που θέλεις χωρίς να απογοητεύσεις τον πελάτη σου από τη χρήση της.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.
Θα φτιάξουμε ένα κλουμπ. Η ιστορία μας, όταν παίζουμε, θα λέμε την ιστορία μας.
Αγαπητοί μου ακροατές, θα πιστώ από το Παναθηναϊκό στάδιο, όπου μέσα σε μία κοσμοθάλασσα 100.000 Ελλήνων φιλάθλων, πρόκειται εδώ στο τύπο να πιστεύω από το τελικό.
Θέλεις να χάσουμε?
Θα φάμε μια σαραντάρα κάργα.
Άμα κερδίσει, κερδίζει όλη η Ελλάδα.
Τι γίνεται σήμερα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο?
Ωραία, γιατί να τις πω?
Πες ότι θα την πάρεις μια μέρα που δεν θα έρθει ποτέ.
Κάτι που να μην μπορεί να γίνει με τίποτα.
Όπα.
Τι, και θα κερδίσουμε σίγουρα?
Είσαι καλά?
Ναι, για σήμερα δεν το βλέπω. Πότε απεβίωση η Μακαρίτης? Εντάξει, έχουμε χρόνο.
Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω.
Λάρη, προσπαθεί να δώσει πάλι.
Μην το κλείνεις, ρε φίλε.
Τελείωσε βαθιά το παιχνίδι, είναι δικό μας.
Τι λες, βρε βούρλο? Ποια ΑΕΚ?
Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας.
Προσφυγικά.
Ανέβα Τρόντο, σουτάρι και ισοφαρή 460-60.
Αυτοί που υποφέρανε και θυμούνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο.
Η Ελλάς έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί μου ακροατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα σκοτήσει αύριο με αυτό το γεγονός.
Γιατί το πιστεύαμε?
Το γεγονός που είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται.
Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε. Μπροστά σε 80.000 κόσμο.
λύσουνται κάπας και λερωμένο μακίγιας το παρελθόν σου αμπάλας δακρυκριμένο καμουφλάς. Κι όσο παρελθόν χωρέσεις, όσο κι αν το συμπιέσεις, μια ζωή τσαλακωμένη, μια βαλίτσα φορτωμένη. Κι αν η αγάπη σου δεν σβήνει, κάτι μείνει σου βενζίνη, μια βαλίτσα με ρημάδια παρανάλωμα σβήνει.
Ακούσαμε το τρέιλερ, ακούσαμε και ένα κομμάτι, τη βαλίτσα, σε στίχους Στάσου Μπουλμέτη, από το soundtrack της ταινίας 1968, που παίζεται αυτό το διάστημα στις ελληνικές αίθουσες. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κινηματογραφιστή Στάσου Μπουλμέτη, επαφορμή της νέας του ταινίας. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Κύριε Μπουλμέτη, είναι μια ιστορία η οποία χτίζεται πάνω σε ένα ιστορικό αθλητικό γεγονός, αφορά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη χώρα μας από την ομάδα του μπάσκετ της ΑΕΚ. Ωστόσο, έχετε ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ότι δεν είναι μια ταινία αποκλειστικά για την ΑΕΚ. Τι ακριβώς αναδεικνύει η ταινία σας, πέρα βέβαια από αυτό τον ιστορικό θρίαμβο?
Κοιτάξτε, αυτό που ήταν πρόθεση όλων, καταρχήν η διάθεση του κυρίου Αγγελόπουλου, την οποία συμμερίστηκα απόλυτα, και όλης της διοίκησης, ήταν να μην κάνουμε μια χρωματισμένη αεκτζήδικη ταινία. Να μην η ταινία να αφορά όλους τους Έλληνες, γιατί εκείνος ο άθλος αφορούσε και αγκαλιάστηκε από όλη την Ελλάδα. Ξεπεράσαμε το οπαδικό, ξεπεράσαμε αν θέλετε την όποια συμπάθεια και αγάπη μας για την ΑΕΚ και προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ένα ήθος που υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο μάλιστα το λέει με πολύ εύστοχο τρόπο ο κύριος Αριστίδης Καμάρας, το λέει ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, το λέει ο κύριος Θόδωρος Βαμβακούσης, παλέμαχος του Ολυμπιακού, ο Καμάρας είναι του Παναθηναϊκού, ο Ιωαννίδης είναι coach σε πολλές ομάδες, έχει περάσει και από την ΑΕΚ αλλά και τον Ολυμπιακό και από τον Άρη προφανώς και την Εθνική, και το λέει ο κύριος Μιχάλης Κυρίτης, επίσης παλέμαχος του Παναθηναϊκού. Όλοι οι Έλληνες εκείνη την εποχή δεν τους ενδιέφερε το οπαδικό, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό ίσχυσε και στο Γουέμπλεϊ, ξέρετε, με τον Παναθηναϊκό. Εγώ θυμάμαι αεκτζής τότε, ας πούμε, όταν έβαλε το πρώτο γκολ στον Ερυθρό Αστέρα, πιτσιρικάς βέβαια ο Παναθηναϊκός με τον Αντωνιάδη, εγώ έσπασα έναν καναπέ. Εκείνη την εποχή ταυτιζόμασταν με την ελληνική ομάδα. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Και το γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρετε, ενώ σε πρώτο επίπεδο οφείλεται σε αθλητικούς παράγοντες οι οποίοι κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες με μια άλλη λογική και ένα άλλο ήθος, και εδώ πέρα το ήθος έχει αρνητικό πρόσημο, είναι στην ουσία απόρρια του πολιτικού μας συστήματος. Είναι πολιτικό το θέμα, δηλαδή δεν είναι απλά αθλητικό. Δεν είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι που συναντήθηκαν και αλλίωσαν τη συμπεριφορά μαζικά των ανθρώπων. Υπάρχει διαπλοκή, και υπάρχει διαπλοκή, δεν μιλάω μόνο για οικονομικές διαπλοκές και τέτοια, μιλάω για διαπλοκή στο ήθος. Έτσι αλλοιώθηκαν πράγματα και ψυχισμοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ήταν ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα εκείνης της εποχής, αυτή η αγνότητα που υπήρχε, που παρόλο που ήταν μια εποχή αν θέλετε σκοτεινή, όπου ο λαός ήταν ακόμη αν θέλετε κάπως διχασμένος, από τη μία ήταν ενωμένος γιατί υπήρχε μια σκοτεινή χούντα, μόλις είχε εγκαθιδρυθεί, ήταν ο πρώτος χρόνος, από την άλλη όμως ήταν διχασμένος γιατί την προηγούμενη δεκαετία υπήρχε αυτή η πολύ έντονη πόλωση που είχε προκύψει μετά τον εμφύλιο και μετά το διχασμό της Ελλάδος. Mm-hmm.
Υπάρχει έτσι θα λέγαμε σπάνιο κινηματογραφικό υλικό του αγώνα στην ταινία. Πώς το βρήκατε όλο αυτό το υλικό? Βρέθηκε εύκολα?
Εμείς καταρχήν απευθυνθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να απευθυνθούμε στους επίσημους φορείς, τους κρατικούς, να μας βρούνε υλικό. Από τον αγώνα δεν υπήρχε πουθενά υλικό. Υπήρχε υλικό από άλλους αγώνες, το οποίο το αγοράσαμε από την κρατική τηλεόραση. Υπήρξε υλικά που βρήκαμε και αγοράσαμε από ξένους φορείς. Έχουμε πάρα πολύ υλικό από την Άνοιξη της Πράγας, από το Μάη του 68, από τη Μικρασιατική καταστροφή, καταπληκτικά υλικά από τον Εμφύλιο. Του αγώνα όμως υπήρχε ένα πολύ μικρό κομμάτι, είναι αυτό που κυκλοφορεί στο YouTube, και κάναμε μία έκκληση σε όλους τους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι και συλλέκτες, και βρέθηκαν κάποια κομμάτια του αγώνα, μεγάλο κομμάτι αν θέλετε, το οποίο ένα κομμάτι το χρησιμοποιήσαμε στην ταινία. Βρήκαμε και όλη τη ραδιοφωνική μετάδοση, αν θέλετε, η οποία έχει κυκλοφορήσει και σε δισκάκι των 45 στροφών.
Μάλιστα.
Εκείνη την εποχή.
Εκείνη λοιπόν τη βραδιά μαζεύτηκαν 80.000 άτομα στο Παναθηναϊκό στάδιο και 20.000 εκτός. Δηλαδή πρόκειται για ένα συγκλονιστικό νούμερο, έτσι.
Που οποίο κατεγράφηκε, μάλιστα, ως ρεκόρ Γκίνες.
Αυτό πώς έγινε, πώς έγινε.
Υπάρχει ένας από τους συλλέκτες που σας έλεγα πριν, ο κύριος Αλέξανδρος Μαργαρίτης, ο οποίος είναι ο φανατικός ΑΕΚΤΖΙΣ, από τα γενοφάσκια του. Φανταστείτε και τώρα, ας πούμε, κάθε βράδυ πηγαίνει και σε ένα κινηματογράφο που παίζεται η ταινία, βγάζει φωτογραφίες, μιλάει με τους θεατές που μπαίνουν και βγαίνουν. Ο άνθρωπος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ΑΕΚ. Και ήταν αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία 2 δεκαετίες μετά τον αγώνα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, που μάζεψε όλα τα στοιχεία εκείνης της βραδιάς, τα έστειλε στην επιτροπή των ρεκόρ Guinness, και μετά από ένα διάστημα και έλεγχο που κάνανε, έγινε αποδεκτό αυτό το αίτημα και κατεγράφει ο αγώνας αυτός ως η πολυπληθέστερη παρουσία κόσμου σε αγώνα μπάσκετ σε ανοιχτό γήπεδο, 80.000, και έχει καταγραφεί.
Να μιλήσουμε έτσι εν συντομία για τα υπαρκτά πρόσωπα, για τους πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς. Ποιοι είναι οι παίκτες που έπαιξαν στον τελικό, και να θυμηθούμε τι έγινε στις 4 Απριλίου του 1968. Έτσι, το σκορ ήταν 89-82. Όπως ναι, θα γνωρίζουν οι περισσότεροι.
Οι παίχτες ήταν καταρχήν ο Γιώργος ο Αμερικάνος, ο οποίος δεν ζει μαζί μας πλέον. Θα μιλήσω πρώτα για τους εκλειπώντες, ο Πέτρος ο Πετράκης και ο Αντώνης ο Χριστέας, οι οποίοι μας άφησαν. Από τον Πετράκη έχουμε πάρει συνέντευξη, πέθανε το 2016, αφού καταγράψαμε τη δικιά του μαρτυρία για εκείνη τη βραδιά αλλά και για την ιστορία της ΑΕΚ. Επίσης παίχτες ήταν ο Γιώργος ο Τρότζος προφανώς, 2-16, ο ψηλότερος παίκτης της Ευρώπης εκείνη την εποχή, ο Χρήστος ο Ζούπας, ο Έαντας ο Λαρετζάκης, ο Λάκης ο Τσάβας και ο Στέλιος ο Βασιλιάδης. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν. Οι περισσότεροι ήταν, όλοι ήταν στην πρεμιέρα, μας τίμησαν, όλοι έχουν γίνει φίλοι μου. Τους αγαπώ και με αγαπάνε, έχουμε μια υπέροχη σχέση. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ περίεργο να σαν μικρό παιδί να έχεις κάποιους μύθους, ας πούμε, και μετά από 50 χρόνια να γίνεσαι και φίλος με αυτούς. Και είναι και πολύ συγκινητικό και πολύ, να το πω, καταπραϊντικό, έτσι. Είναι μια πολύ ωραία στροφή που σου προσφέρει η ζωή, ας πούμε. Να συναντάς ανθρώπους τους οποίους έχεις θαυμάσει και τώρα βέβαια τους ξαναθαυμάζεις μέσα από έναν άλλο τρόπο, έχοντας γίνει και εσύ λίγο σοφότερος, έχοντας γίνει και εκείνη σοφή και έχοντας διαχειριστεί αυτή τη φοβερή επιτυχία που ζήσανε τότε.
Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η απάντησή μου θα είναι λίγο κλισέ. Ήταν ο Γιώργος Αμερικάνος από εκείνους. Από την άλλη πλευρά, για άλλους λόγους εκτιμώ απίστευτα τον Ζούπα. Γιατί ο Ζούπα συνδύασε αυτό που με συγκλώνιζε και εμένα, να είναι ένας υπέροχος αθλητής και ένας υπέροχος επιστήμονας. Είναι ο Γιώργος ο Τρότζος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, παρόλο το ύψος και το δέος που προκαλεί, ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, πολύ συγκροτημένος, πολύ λιγομίλητος, με πολύ εύστοχο τρόπο και έτσι να διαχειριστεί. Είναι ο συγκίνητος Λάκης Τσάβας, ο οποίος ανά πάσα στιγμή βάζει τα κλάματα γιατί θυμάται πράγματα και θυμάται πολύ συγκινητικές καταστάσεις από τις ανθρώπινες σχέσεις που είχαν μεταξύ τους. Είναι ο Στέλιος ο Βασιλιάδης, ο οποίος ήταν ο ερωτιάρης και ο αγαπησιάρης εκείνης εποχής με το απίστευτο χιούμορ. Όλοι ήταν μύθοι. Τώρα, τι να σας πω, αμυδρά ξέρετε. Mm-hmm. Θυμάμαι τον Αμερικάνο που ήταν, ουρλιάζαμε όλοι ας πούμε με τον Αμερικάνο, είχε και αυτό το όνομα Αμερικάνος mm-hmm. και ήδη προκαλούσε έναν εξωτισμό αν θέλετε, έναν κοσμοπολιτισμό. Το οποίο ήταν κάθε άλλο, γιατί ο mm-hmm. Γιώργος ο Αμερικάνος ήταν από τη Μικρασία, έτσι, η καταγωγή του. Και επειδή ήταν ξενόφερτος, αν θυμάμαι καλά, επειδή ήταν πρόσφυγας, τους ξένους τους λέγανε Αμερικάνους τότε. Κάπως έτσι. Το Αμερικάνος δεν είναι το κανονικό το επίθετο. Το δώσανε ως
πρόσθετο. Ναι.
Ναι.
Οι παίκτες πώς τη διαχειριστήκαν στη συνέχεια αυτή την τεράστια επιτυχία?
Μιλάτε για τον αγώνα προφανώς.
Βεβαίως, ναι.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Και για αυτούς από ό,τι έχω καταλάβει ήταν κάτι το απίστευτο. Ήταν ο Δαβίδ ενάντια στο Γολιάθ. Δεν το πιστεύανε στην αρχή. Ενώ πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ξέρετε, έχει αυτό το φοβερό πράγμα μερικές φορές όταν τα δίνεις όλα. Όταν είσαι αδύναμος και πας να αντιμετωπίσεις ένα μεγαθύριο όπως ήταν η Σλάβια τότε, η οποία ήταν μυθική ομάδα, έτσι, ήταν μια κουρδισμένη μηχανή από ανθρώπους οι οποίοι είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στο μπάσκετ, έτσι. Τους οποίους γνώρισα βέβαια και ήταν συγκινητικοί άρχοντες, ήταν φοβερά συγκινητικοί. Ήρθανε και στην πρεμιέρα, μας τίμησαν με την παρουσία τους εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ξεκινάς λοιπόν να κατακτήσεις έναν άθλο ο οποίος μοιάζει αδύνατος, βάζεις ψυχή και λες θα πιστέψω ότι θα τον κατακτήσω. Και ενώ είναι αδύνατο, εκείνη την περίοδο που αγωνίζεσαι, το πιστεύεις με την ψυχή σου και κάποιες φορές το κατακτάς. Όταν τελειώσεις, λες δεν πιστεύω πως το έκανα αυτό το πράγμα. Σταματάς να πιστεύεις ότι το έκανες. Και κάτι τέτοιο δεν πίστευαν σε αυτό που κατάφεραν, ενώ πριν το ξεκινήσουν το πίστευαν. Mm-hmm. Αλλά αυτό έχουν να κάνουν οι μεγάλοι άθλοι, ξέρετε. Έχουν αυτή τη διαφορά που λες τι έκανα τώρα εγώ, το έκανα αυτό. Mm-hmm. Κάπως έτσι ήταν. Το καθεστώς τότε τους έκανε δώρο και τους έστειλε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό. Αυτό ήταν το δώρο, το πριν που πήρανε. Και παρακολούθησαν όλους τους αγώνες. Μετά η ομάδα άρχισε να έχει καμπανεβάσματα βέβαια, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά, ξέρετε, κάποιοι διέπρεψαν στον επαγγελματικό τομέα, κάποιοι άλλοι στον αθλητικό, έγιναν προπονητές. Αλλά όλοι τους είναι καταξιωμένοι πια στη συνείδηση του φίλαθλου και όχι μόνο κοινού, για αυτόν τους τον άθλο.
Και ένας βέβαια από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς εκείνης, αλλά και της ταινίας, είναι ο Βασίλης Γεωργίου, έτσι, που άφησε ιστορία.
Βέβαια.
Άλλαξε τον τρόπο να μετάδοσε των αγώνων. Πάμε ξανά στο soundtrack, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, όπου ακούγεται ο ραδιοφωνικός speaker του ΜΑΤΣ, ο Βασίλης Γεωργίου, και μας μετά άλλο ένα κομμάτι.
ΑΕΚ 89, Σλάβια 82. Ο Τρότος παίρνει την μπάλα, κρατάει, δίνει στο Βασιλιάδη, σουτάρει. Κάνουμε 2-1 και λίγη αυτή τη στιγμή. Λίγη ο αγώνας. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίμε όλοι. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων κλαίνε. Χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει. Χιλιάδες φωτοβολίδες. Παρελώντα. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα.
υπέροχη μουσική της Αβανθίας Ρεμπούτσικα για την ταινία του Τάσου Μπουλμέτη 1968. Ακούσαμε την Περδατιέρα λίγο πριν με τη φωνή του Βασίλη Γεωργίου και αυτή η σύνθεση έχει τον τίτλο «Τιμόμενος πλανήτης». Λοιπόν, κύριε Μπουλμέτη, λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας ότι η ταινία αυτή που φτιάξατε δεν έχει να κάνει μόνο με αυτόν τον άθλο, με την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά με ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας μας. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε ποιο είναι το πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο της εποχής ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, είναι μια εποχή πολιτικού αναβρασμού. Και στη χώρα
είναι
μας,
μια αλλά, εποχή ναι. Στην οποία όταν καταρχήν αυτό που με ενδιέφερε να δείξω είναι να δώσω το στίγμα του αγώνα μέσα στο γενικότερο πολιτικο-κοινωνικό στίγμα στον πλανήτη. Σε καμία περίπτωση η ταινία δεν ευαθύνει σε αυτά τα γεγονότα, δεν κάνει μια κριτική, δεν παίρνει στάση ως προς αυτά, απλά περιγράφει και δείχνει τι γινόταν στον υπόλοιπο πλανήτη όταν συνέβη αυτός ο αγώνας. Σημειωτέων ότι αυτός ο αγώνας έγινε μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες εκπροσωπούσαν τα δύο άκρα του ψυχρού πολέμου. Από τη μια είχαμε μια δυτικότροπη δικτατορία εδώ πέρα η οποία είχε εγκαθιδρυθεί έτσι, και το καθεστώς αυτό αν θέλετε το εκπροσωπούσε, δεν το εκπροσωπούσε αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν στην Ελλάδα και ήταν η ελληνική ομάδα που έπαιζε ήταν η ΑΕΚ και από την άλλη πλευρά ήταν η Σλάβια η οποία ζούσε σε ένα και υπηρετούσε σε ένα καθεστώς το οποίο ήταν το Ανατολικού Μπλοκ, το οποίο ήταν υπό την επίρρεια της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Εγώ αν θέλετε ρώτησα πάρα πολλούς εάν όντως υπήρξε, αν κάποιοι το είδανε και σαν μια τέτοια συμβολική αντιπαράθεση εκείνη την εποχή, εισέπραξε αρνητικό σχόλιο βέβαια, δεν το είδε κανένας τους με αυτή τη μορφή, αλλά εγώ δεν πάω να το βλέπω και σαν μια τέτοια αναμέτρηση. Ή αν μη τι άλλο, το τυχαίο αυτό γεγονός, το ότι παίζει η ΑΕΚ με τη Σλάβια, ας πούμε, εκπροσωπώντας τα δύο άκρα του ψυχρού πολέμου εκείνη την εποχή, ήταν η αφορμή για να δείξω και το τι συνέβαινε όντως στις χώρες που συμμετείχαν στον ψυχρό πόλεμο. Και βεβαίως υπήρχε μία αναστάτωση σε όλο τον πλανήτη και στις δύο πλευρές. Και όλα αυτά τα γεγονότα που θα σας περιγράψω γίνονται σε στιγμές, σε ημερομηνίες, τις οποίες παίζει η ΑΕΚ αγώνες για να φτάσει στον τελικό, στους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς. Έχουμε λοιπόν την έναρξη της Άνοιξης Πράγας που ξεκίνησε το Γενάρη και τελείωσε στις 20 Αυγούστου του 1968, όπου ο τσεχοσλοβάκικος τότε λαός αγωνίζεται για έναν σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Το Φλεβάρι έχουμε τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης κάποιες φωνικές μάχες που γίνονται στο Βιετνάμ και έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πανολεθρία που θα υποστούν οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ με εκείνες φοβερές φωτογραφίες και φιλμ της εμψυχρό εκτέλεσης αυτού του ανθρώπου ο οποίος θεωρήθηκε πράκτορας των Βόρειο Βιετναμέζων. Έχουμε διαμαρτυρίες στην Αμερική από ακτιβιστές με προεξάρχοντα τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για τα δικαιώματα των Αφροαμερικάνων, τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και είναι διαμαρτυρίες που πρωτοστατούν οι φοιτητές έτσι, στα διάφορα πανεπιστήμια. Έχουμε διαμαρτυρίες στην Πολωνία, στο Μεξικό, στη Γερμανία και από την άλλη πλευρά έχουμε διαμαρτυρίες όπως σας είπα και στην Τσεχοσλοβακία και η Πολωνία βέβαια που ανήκει στο Ανατολικό Μπλοκ. Είναι ένας πλανήτης λοιπόν θυμωμένος που βράζει και μέσα σε αυτή την σε αυτό το παραλήρημα της διαμαρτυρίας υπάρχει αυτός ο αγώνας ο οποίος δημιουργεί μια θέλετε ψυχική ενωτική ανάταση σε Έλληνες που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον είμαι σίγουρο στατιστικά ήταν και διχασμένοι και είχαν βρεθεί τότε μέσα στο γήπεδο γιατί ξέρετε πολλές φορές η αγάπη για μια ομάδα ή η αγάπη για μια ελληνική ομάδα εκείνη την εποχή ξεπερνούσε πάρα πολύ τις ενδεχόμενες διαφορές τις πολιτικές που μπορεί να είχαν δύο διπλανά άτομα στο στάδιο. Mm-hmm. Και την ίδια χρονιά βέβαια, αμέσως μετά τον αγώνα, το οποίο το αναδεικνύω και αυτό στην ταινία, έγινε ο Μάης του 68, έγινε η δολοφονία του Κένεντι, έγινε η απόπειρα του Παναγούλη εναντίον του δικτάτορα, έγιναν οι Ολυμπιακοί του 68 που οι μαύροι πάνθυρες διαμαρτυρήθηκαν με τον γνωστό τρόπο ενάντια στο ρατσισμό και στη βία εναντίον των Αφροαμερικάνων. Και είχαμε και την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου. Και είχαμε και πολλά άλλα γεγονότα. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και διάφορες πτήσεις διαστημικές επάνω, ένα χρόνο πριν πάνε και πατήσουν στο φεγγάρι οι Αμερικάνοι. Ήταν μια χρονιά η οποία πραγματικά άλλαξε τη ροή του πλανήτη.
Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, να μας πείτε δύο λόγια για το πώς προσεγγίσατε την Ελλάδα της εποχής μέσα από τις μυθοπλαστικές ιστορίες, έτσι, που δείχνουν ακριβώς αυτό το στίγμα της εποχής. Πώς γεννήθηκαν οι παράλληλες ιστορίες μυθοπλαστικές?
Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολλά ακούσματα και περιγραφές από ανθρώπους που έζησαν εκείνη τη βραδιά. Και είχαμε και κάποιες έτσι ιδέες, εγώ βασικά, δηλαδή μία ιστορία μου την είπε ο κύριος Αγγελόπουλος που την είχε ακούσει, αυτή που κυριαρχεί με την ύφη που θέλει να παντρευτεί. Μία άλλη ιστορία για το χαμένο αδελφό μου την είπανε κάποιοι φίλοι από ένα σύλλογο μικρασιατών. Είναι ιστορίες που συνέβησαν και επιβεβαιώθηκαν και μάλιστα αυτή με την ύφη έχει συμβεί κατά καιρούς διαχρονικά σε πάρα πολλές ομάδες. Δηλαδή πολύ συχνά κάποιοι φίλαθλοι δίνουν υπόσχεση στις κοπελιές τους ότι θα τις παντρευτούν μόλις πάρει το κύπελο η ομάδα τους ή το πρωτάθλημα. Επίσης εγώ θεώρησα σκόπιμο σε αυτές τις ιστορίες να δείξω και τις αντιθέσεις που υπήρχαν και την ενότητα που υπήρχε, αλλά κυρίως ένα πράγμα που με ενδιέφερε ήταν να δείξω ότι αυτό που λέει ο ήρωας του Καφετζόπουλου στα αρχή που υποκρίνεται έναν ιδρυτή της ομάδας της ΑΕΚ, ότι κάθε φορά που παίζει ΑΕΚ λέει την ιστορία της. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την ΑΕΚ. Εμείς το είπαμε για την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ έκανε την ταινία. Ισχύει για όλες τις προσφυγικές ομάδες και αν θέλετε ισχύει για όλες τις ομάδες, γιατί όλες οι ομάδες κουβαλάνε ιστορία από πίσω τους. Δεν είναι απλά, δηλαδή τα νέα τα παιδιά δυστυχώς μαθαίνουν ποσοτικά μεγέθη. Τους λένε, ξέρεις, τότε πήραμε πρωτάθλημα και τότε σκίσαμε τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ ή τέτοιο και πήραμε τόσα κύπελα και μαθαίνουν μόνο νούμερα και στατιστικές. Αυτό που έχει ζουμί από πίσω είναι ότι αυτές τις ομάδες τις στήρεξαν άνθρωποι με πόνο, με τραύματα, με επιτυχίες, με ρίσκα. Αυτές οι ιστορίες είναι που φτιάχνουν την ιστορία και αυτό είναι το ζουμί, αυτή είναι η ομορφιά που κρύβεται πίσω από κάθε ομάδα και φυσικά η ΑΕΚ είχε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, είχε πολλές ιστορίες και αυτό ήταν και το μότο της ταινίας, ότι όταν παίζουμε θα λέμε την ιστορία μας. Δεν μας ενδιαφέρει το στατιστικό, δεν μας ενδιαφέρει το ποσοτικό.
Και το cast των ηθοποιών είναι επίσης εκπληκτικό. Έμπειροι ηθοποιοί, όπως ο Αντώνης Καφετζόπουλος, η Ιερακλής Μιχαηλίδης, Τέλειος Μάινας, αλλά και νεότεροι. Με ποια κριτήρια επιλέξατε τους ηθοποιούς σας?
Κοιτάξτε, καταρχήν να σας το πω πάρα πολύ απλά. Τα κριτήρια τα επιλέγει το ίδιο το σενάριο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες, υπάρχει μια γκάμα ηθοποιών. Δεν σας κρύβω ότι τιμήσα ένα και ήθελα να τιμήσω κάποιους ηθοποιούς που ήταν δεδηλωμένοι αεκτζίδες και εφόσον και υπήρξαν κάποιοι εξαίρετοι ηθοποιοί που δεν κάνανε για τους ρόλους και δεν παίξαν στην ταινία και ήταν αεκτζίδες, έτσι. Δεν είπα ότι θα κάνουμε μια ταινία με αεκτζίδες, απλά έπρεπε. Το πρώτο ήταν να ταιριάζουν στους ρόλους. Το δεύτερο ήταν ηθοποιοί κάποιους από τους οποίους ήξερα, όπως είναι ο Μάινας και ο Ιεροκλής. Κάποιους οποίους εκτιμούσα και θαύμαζα, όπως είναι ο Αντώνης, με τον οποίο γνωριζόμαστε από πάρα πολύ παλιά και δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε. Ο Καφετζόπουλος εννοώ. Ο Ορφέας ο Αυγουστίδης, η Βασιλική Τρουφάκου, μια ταλαντούχα κουκλάρα καινούρια ηθοποιός, την οποία είχα δει και στο Νοτιά, αλλά δεν συνεργαστήκαμε στο Νοτιά, αλλά συνεργαστήκαμε στο 68. Ο Γιάννης ο Βούρος βέβαια, υπέροχη συνεργασία. Είχα τον Αντώνη τον Αντενίου, καταπληκτικός, ως υπεύθυνος του γραφείου Κηδιών. το Θοδωρή τον Κατσαφάδο, φίλος από τα παλιά, ο Αλέξανδρος Ομούκανος, ένας εξαίρετος τοπιός, ο Θέμης ο Πάνου, μπουλμετικό σιγουράκι, τον έχω σε όλες μου τις ταινίες, τον λατρεύω το Θέμη, είναι Κωνσταντινούπολιτης, έχει μια γκάμα εκπληκτική. Ξεχνάω από όλους, τι να σας πω τώρα, το Μαυροματάκι βέβαια, το Μανώλη, το Στέλιο το Μάινα, ο οποίος είναι επίσης μπουλμετικός και εγώ είμαι μαϊνικός. Είναι ένας εξαίρετος συνεργάτης και φίλος. Καλά, τον Ιεροκλή τον είπατε. Ξεχνάω, ξέρω εγώ, έχω πάρα πολλούς ηθοποιούς. Ο Γιώργος ο Μητσικός.
Μάλιστα, ναι. Σε ρόλο, ναι.
Σε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει ο πολύς ο κόσμος.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μπουλμέτη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι το 1968 προβάλλεται στις αίθουσες. Αυτό το διάστημα δεν απευθύνεται μόνο στους φιλάθλους και σε όσους αγαπούν το αγώνισμα. Είναι μια ταινία που ξεπερνάει τις ομάδες. Έχει να κάνει περισσότερο και με την ιστορία μας, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κύριε Μπουλμέτη, να ευχηθούμε καλό ταξίδι
για την
ταινία,
όπου και αν προβληθεί. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και θα χαρώ να μάθω ότι οι ακροατές σας πήγανε και είδαν την ταινία. Γιατί είναι μια ταινία που έχει πολύ αγάπη μέσα.
Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Σοφία Σακαλή φρόντισε τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο.